Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Et hus. 24 kjente personer. En etter en blir de forvist, eliminert og villedet.
Alle lyver hele tiden.
Absolutt alt koker ned til du lojal? Eller du forræder?
Midtåsen-massakeren.
Det her var ikke sånn jeg trodde jeg forræder kunne være det hele natt.
Jeg lojal!
Forræder. Se nå på TV2 Play.
Nå på Disney Plus.
Hollywood Studios. Want us to make a movie of our podcast?
Steve Martin, Martin Short og Selena Gomez tilbake med den prisvinnende serien Only Murders in the Building.
There's a killer out there. You need to focus.
Med en ny stjernespekket sesong.
We have a fabulous cast.
Eugene Levy.
Eva Longoria.
Are you the little boy from Home Alone? What have they done to you?
Strøm den nye sesongen nå.
You think you got this?
Fra kun 59 kroner per måned. Eksklusivt på Disney Plus. Abonnement kreves 18 pluss.
Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk i deler av episoden.
Alle beskrev Vera Jo Regal som en varm, vennlig og livsglad jente. Hun var sosial og elsket å møte nye mennesker. Det beste hun visste i hele verden var å synge. Men alt var ikke fryd og gammen for Vera. Hun var psykisk utviklingshemmet og ble i tillegg diagnostisert med ADHD. Da hun var 18 år, ble det slått fast at hun hadde en mental alder på mellom 8 og 12. Likevel var det som skjedde bak lukkede dører som virkelig skulle prege Vera. Vera Jo ble født den 11. juli 1986 i Findlay, Ohio. Hun vokste opp med moren Verna, faren Willard og søsteren Ashley. Fra utsiden virket de som en klassisk kjernefamilie, men det ble snart åpenbart at noe var forferdelig galt. Willard oppførte seg upassende rundt døtrene. Og da Vera fylte 11, begynte han å forgripe seg på henne. Overgrepene ble oppdaget, og Willard ble dømt til 20 års fengsel. Arrestasjonen skulle likevel ikke gjøre livet noe enklere for Vera. Hun følte seg overlatt i seg selv. Faren hadde gjort ubeskrivelige ting, men heller ikke moren hadde klart å beskytte henne. Vera var fremdeles glad i moren sin, men forholdet ble anstrengt. Dette var likevel bare begynnelsen på en lang rekke traumatiske hendelser. Morens nye kjæreste forgrep seg nemlig også på Vera og søsteren. Selv om dette forholdet var kortvarig, skulle det endre Veras holdning til menn og seksualitet fullstendig. Vera slet nemlig med å forstå at dette ikke var normalt, og tragisk nok skulle livet hennes bli preget av voldelige relasjoner. Moren giftet seg etter hvert på nytt. Den nye stefaren behandlet Vera langt bedre og endte opp med å adoptere henne. Hun følte dermed en slags trygghet for første gang i sitt liv. Denne stabiliteten hadde en positiv effekt på Vera, og til tross for hennes utfordringer fullførte hun videregående i 2005. Vera var likevel ikke i stand til å ta vare på seg selv. Hun var godtroende og naiv, som igjen skulle tiltrekke mennesker som ville utnytte og skade henne. Vera ante likevel fred og ingen fare da hun fikk sin første kjæreste. Det var familievennen Sherry Brooks som introduserte henne for sønnen hennes, Zack. At Vera var nesten 19 år og Zack kun 13, burde kanskje fått alarmen til å gå. Men til tross for advarsler fra familien, ble Vera og Zack snart kjærester. Vera hadde ingen anelse om at forholdet kun var første steg av Sherry sin plan.
Sherry Brooks ble født i Ohio den 3. november 1962. Faren hennes, Charles Chuck Dean Emmons, var kjent som en sadistisk mann. Han hadde rykte på seg for å skade både kvinner og barn. Og Cherry vokste opp i et hjem der vold og overgrep var dagligdags. Barnevernet grep inn, og Cherry ble sendt til ulike barnehjem og fosterfamilier. Men hun følte seg likevel aldri noe tryggere. Cherry følte seg bare forlatt og oversett. Da hun var 16 år gammel, flyttet Cherry hjem til moren. Hun var allerede sterkt preget av oppveksten, og hun hadde begynt å lyve og dikte opp historier for å få oppmerksomhet. Og Cherry fortalte moren at hun hadde født et barn. Moren prøvde å spore opp barnet for å finne ut hva som hadde skjedd, men det viste seg at det hele var en løgn. Det var nemlig en annen jente fra barnehjemmet som hadde blitt gravid. Foreldrene til Cherry var skilt, men de bodde likevel i samme hjem. Cherry traff derfor faren sin hver eneste dag, og det tok ikke lang tid før Chuck begynte å forgripe seg på Cherry. Cherry hadde blitt vant til både overgrep og omsorgssvikt. Hun trodde ikke at faren var problemet. Hun skyldte på barnevernet, som hadde nektet henne å være sammen med familien. Cherry elsket faren sin til tross for alt han hadde gjort mot henne. Cherry innledet snart et forhold til fetteren sin, Daniel Bixler. De fikk flere skråblikk, men fortsatte likevel å treffe hverandre. Forholdet ble mer seriøst, og i august 1981 fikk de sitt første barn. Dette var en sønn, og Cherry skulle gi han navnet Scotty. Men Cherry fikk ikke beholde barnet. Dårlige boforhold og anklager om upassende berøring gjorde at barnevernet grep inn. Scotty ble da sendt for å bo hos moren til Cherry. Etter hvert tok forholdet til Daniel slutt. Cherry flyttet dermed til byen Findlay i Ohio, og her møtte hun Mike Maloney. Og i løpet av ett år hadde hun født sitt andre barn. Men også denne gangen skulle barnevernet gripe inn. Hjemmet var skittent og potensielt farlig for et lite barn. Cherry levde uten trygd eller noen annen inntekt. Hun hadde ikke engang råd til å kjøpe morsmelkerstatning. Barnet fikk i stedet vanlig kumelk, som igjen førte til store magesmerter. Barnet gråt konstant, og Mike ble stadig mer irritert. Han begynte etter hvert å slå den lille gutten, uten at dette gjorde situasjonen bedre. Paret mistet snart foreldreretten, men det skulle ikke ta lang tid før Cherry fødte enda et barn. Cherry håpet på å få beholde Michael Jr., men også denne gangen skulle barnevernet gripe inn. Da Cherry fikk datteren, Maria, var hun innstilt på å endre seg, og hun behandlet lille Maria helt annerledes. Hun holdt henne ren og passet på henne til alle døgnets timer. Men nå var det flere som mente at det nesten ble for mye av det gode. Datteren ble nesten som en besettelse for Cherry. Cherry lot ikke andre røre Maria, og hun sov inntil datteren hver eneste natt. Etter hvert var det flere som ble bekymret, for selv om Maria fikk mat og omsorg, virket det som at noe var galt. Hun ble tatt med til sykehuset, og her fant legene noen urovekkende skader. Cherry hevdet at hun ikke visste hva som hadde skjedd. Legene var skeptiske til Cherry sin forklaring. De fryktet at det var Cherry som hadde skadet datteren, og de tok derfor kontakt med politiet. Dermed skulle Cherry nok en gang miste foreldreretten.
Cherry ga alltid uttrykk for at hun elsket barn, og da hennes egne barn ble tatt fra henne, fokuserte hun på å ta seg av andres. Hun begynte å passe døtrene til en nabo, Verna Garner, og Cherry utviklet et nært forhold til både Ashley og Vera Jo. Hvorfor Verna lot Cherry passe barna er vanskelig å forstå, men hun skulle snart innse at det var en dårlig idé. Cherry ble i overkant knyttet til jentene, og kom ofte på besøk uten å si fra på forhånd. Sherry skulle få nok et barn med Mike, men barnevernet grep inn denne gangen også. Forholdet til Mike var nå på hell, og Mike og Sherry endte opp med å gå fra hverandre. Det skulle ikke ta lang tid før Sherry fant en ny partner, Kevin Brooks. Og Sherry fødte snart sønnen Kevin Jr., som skulle gå under navnet Punky. Denne gangen fikk Sherry beholde barnet, men Punky skulle bli en voldelig, utagerende og asosial person. I løpet av oppveksten ble han involvert i det lokale rus- og gjengmiljøet. Zack Brooks ble født den 18. juni 1992, og han skulle også slite med store utfordringer. Han hadde lærevansker og flere personlighetsforstyrrelser. Zack hadde også mye til felles med storebroren og slet med aggresjon og voldelige tendenser. I løpet av de neste årene fikk Sherry ytterligere to sønner, Garth og Chuck, som var oppkalt etter faren til Sherry. Utrolig nok hadde Sherry beholdt kontakten med faren. Han kom ofte på besøk for å treffe guttene, men enda mer forstyrrende var det at Sherry og faren fremdeles hadde en seksuell relasjon. Sherry var nå besatt av å samle familien, og hun overtalte sine to eldste sønner, Scotty og Mike Jr., til å flytte inn hos henne. Sherry ønsket ikke å få flere barn selv, men hun ville likevel at familien skulle vokse. Sherry oppfordret derfor sønnene til å stifte egne familier. Hun ønsket seg et hus fullt av barnebarn. Selv om Zack kun var 13 år gammel, mente Sherry at det var på tide at han også fikk barn. Sherry hadde til og med et forslag til en mulig partner, nemlig Vera Jo Regal. Sherry så det heller ikke som et problem at Vera var nesten 19 år gammel. Vera var ikke vant til å få oppmerksomhet fra gutter. Hun ble derfor smigret da Zack plutselig viste interesse. På dette tidspunktet bodde Vera hos en tante, og tanten ba Vera om å tenke seg om. Hun var nemlig skeptisk til både Zack og familien hans. Hun mente at det ikke var et sunt forhold, og rådet derfor Vera til å holde seg unna. Men Vera klarte ikke å styre seg. Hun følte seg endelig ønsket, og bestemte seg for å flytte inn med Zack, Sherry og resten av familien. Vera ble godt tatt imot, men snart skulle alt endre seg.
Vera tok seg av husstell, matlaging og andre oppgaver i hjemmet. Hun hjalp også Cherry, som led av en rekke helseplager. Vera var glad for å kunne bidra, men hun fikk stadig flere oppgaver, og etter hvert behandlet Cherry henne som en slave. Hun ble også utnyttet økonomisk av Cherry. Vera mottok trygd, men Cherry beholdt mesteparten av pengene. Vera sin familie ble stadig mer bekymret, for Vera brøt snart kontakten med moren, tanten og søsteren. Og hvis de møttes tilfeldig på gaten, løp Vera i motsatt retning. Cherry hadde forstått at hun kunne utnytte Vera, og snart begynte hun å presse henne til å få barn med Zack. Vera var nå 21 år gammel, men Zack var kun 15 år gammel. Ingen av dem var i stand til å ta seg et barn på egen hånd, men Cherry lovet å hjelpe dem. Cherry var strålende fornøyd da Vera ble gravid. Hun passet på at Vera spiste og drakk nok. Cherry ble også med på alle legetimene. Cherry kjøpte inn klær og begynte å gjøre klart et barnerom. Hun ble enda mer oppspilt da hun forsto at det var en liten jente. Cherry ble helt besatt, og snakket om barnet som om det var hennes egen baby. Cherry bestemte også hva barnet skulle hete. Hun valgte navnet Willa Dean. Dette var en hyllest til både hennes egen og Vera sin far. For mange var dette et forstyrrende valg, da de begge mennene hadde forgrepet seg på døtrene. Willa Dean ble født den 4. november 2008, og Cherry insisterte på at hun ble kalt mamma. Hun fikk også Zack til å gi henne foreldreansvaret. Cherry hadde diabetes, og helseproblemene gjorde at hun var avhengig av rullestol. Men hun brukte likevel alle sine krefter på Willa Dean. Vera fikk kun holde datteren hvis barnet gråt eller måtte skifte bleie. Vera ble nå behandlet helt annerledes. Hun fikk ingen hjelp eller støtte. Og Zack hadde også mistet interessen. Han begynte å bli lei av å ha Vera i huset.
Hjemmet til Sherry var et kaotisk og farlig sted for en ung kvinne. Sønnene hadde ofte besøk av bekjente fra det kriminelle miljøet, og Sherry hadde begynt å selge narkotika. Hun var kjent som Sugar Babe, et kallenavn hun opprinnelig hadde fått av faren. I huset var det også flere kjæledyr, blant annet hunder, kaniner og en gris. Zack hadde fortalt Vera at han ikke lenger ønsket å være sammen med henne. Han følte at Vera ødela sjansen hans til å finne seg en ny kjæreste. Og da Sherry forsto at de ikke kom til å få flere barn, var det heller ingen grunn til å la Vera bli boende. Men Sherry fryktet at Vera kom til å ta med seg Willa Dean. Vera fikk derfor bli i huset, men nå ble hun behandlet mye verre. Sherry oppfordret hele familien til å straffe Vera for hvert minste overtramp, og snart ble hun slått og mishandlet hver eneste dag. Den eneste som hadde en viss sympati for Vera var Scotty, Sherrys eldste sønn. Selv om Scotty også hadde en voldelig side, prøvde han å passe på Vera. Situasjonen skulle likevel forverre seg da familien ble rammet av en uventet tragedie. I 2010 ble Punky truffet av en passerende bil da han vandret ut i gaten uten å se seg for. Sherry ble fullstendig knust, men sorgen utviklet seg til å bli et enormt raseri. Selv om dødsfallet så ut til å være et uhell, var ikke Sherry overbevist. Hun var sikker på at det var Punky sin kjæreste Heather som hadde drept ham. I en kort periode ga dette Vera litt pusterom. Det var i stedet Heather som ble offer for Sherry sin vrede. Sherry konfronterte henne til og med under Punky sin minnestund. Punkys aske ble utstilt i en urne på en hylle i stuen. Sherry gjorde dette til et slags alter, der urnen var omringet av noe av det Punky likte aller mest. En av disse gjenstandene var en sjokolade. Det var strengt forbudt for alle andre enn Sherry å røre noe som lå på denne hyllen. Vera ble fremdeles behandlet svært dårlig. Hun fikk knapt noe å spise, og raste ned i vekt. Sherry nektet henne også å treffe Willa Dean. Vera holdt på å sulte i hjel og var desperat etter noe å spise. En dag hun var alene i stuen, fikk hun øye på sjokoladen som lå ved siden av Punkys urne. Sherry ble rasende da hun fant ut at Vera hadde spist sjokoladen, og hun beordret tre av sønnene til å slå henne helseløs. De gjorde som de ble fortalt og dannet en ring rundt Vera. Deretter slo og sparket de henne, helt til Sherry mente at hun hadde fått nok. Da Sherry omsider var fornøyd, lå Vera blodig på gulvet, med en brukket nese og utallige andre skader. Fra den dagen ble straffene enda mer brutale og sadistiske.
Vera ble utsatt for grov vold, tortur og ydmykelse. Hun ble nå tvunget til å sove i et lite skap som tidligere ble brukt av en gris. Mange av straffene var ubeskrivelige. Vera måtte blant annet spise søppel eller avføring, og hun ble tvunget til å drikke urin. Dersom hun ikke adlydet, førte dette til fysisk avstraffelse. Cherry satt ofte og så på mens Vera ble slått og mishandlet. Hun oppfordret sønnene til å finne på nye, sadistiske torturmetoder. Vera var konstant dekket av kutt og blåmerker, og naboene ble etter hvert bekymret for hva det var som foregikk. Politiet banket flere ganger på døren, men Vera nektet for at noe var galt. Hun bortforklarte det hele og sa at hun hadde falt i trappen eller snublet i et teppe. Så lenge Vera hevdet at alt var i orden, kunne heller ikke politiet gripe inn. Huset var også i svært dårlig forfatning. De hadde ikke innlagt vann, og hele familien brukte bøtter til å gå på do. Huset stinket av søppel og dyreavføring. Likevel grep ikke barnevernet inn denne gangen, og Willa Dean ble boende i huset. Vera var nå fullstendig hjernevasket. Hun ble torturert hver eneste dag, og Cherry skremte henne med historier om hva som kunne skje dersom hun forlot huset. Vera trodde på dette, og vurderte ikke engang å prøve å rømme. Med tiden begynte Vera nesten å venne seg til den grusomme behandlingen. Hun trodde at hun fortjente straffene. Snart skulle nok en person flytte inn i huset. Sønnen til Cherry, sin første kjæreste, Daniel Jr., var på flykt fra politiet. Daniel var en god venn av Punky og hadde vanket i samme kriminelle miljø. Daniel hadde angrepet et barn kort tid etter at han slapp ut av fengsel, og risikerte nå å bli arrestert igjen. Cherry lot Daniel søke tilflukt i huset, og med seg hadde Daniel 17 år gamle Nicole. Daniel og Nicole kjente ikke Vera, men de tok likevel del i mishandlingen. Cherry hadde nemlig fortalt dem at det var Vera som drepte Punky. Selv om Vera ikke engang hadde vært til stede da han døde, var det ingen av dem som stilte spørsmål ved dette. Daniel hadde lyst til å drepe Vera som hevn, men Cherry sa at de måtte vente. Hun hintet om at Vera snart ville få straffen hun fortjente.
Zack, Daniel, Nicole og de andre brødrene fortsatte å torturere Vera. Nicole fortalte at det ikke bare var fysisk vold Vera ble utsatt for. De tok også stor glede i å ydmyke henne. Dette utviklet seg også til seksuelle overgrep der Vera ble misbrukt med ulike gjenstander, noe Nicole innrømmet at hun fant seksuelt opphissende. En dag stakk Daniel en kniv inn i benet til Vera, og for å gjøre vondt verre, stakk Nicole en finger inn i det åpne såret. Cherry mente nå at Vera hadde skyld i alt som gikk galt i familien. Hun anklaget også Vera for å ha forsøkt å skade Willa Dean. Angrepene var flere ganger så brutale at Vera knapt var i stand til å gå. En gjentagende aktivitet fikk navnet mud stomping. Dette innebar å danne en ring rundt Vera og trampe løs på henne. Vera hadde flere brukne ben i kroppen som aldri ble behandlet. Vera ble hele tiden minnet på hva som ville skje med henne dersom hun prøvde å ringe etter hjelp. Daniel sa flere ganger at han visste hvordan han skulle drepe henne. Han ville ta med seg Vera ned til jernbanesporene og banke henne opp. Deretter ville han etterlate henne på skinnene og vente på at toget passerte. På den måten ville ingen mistenke at hun ble drept, og det eneste som ville være igjen av Vera var en haug med hamburgerkjøtt. Scotty var den eneste som ikke mishandlet Vera, og hun søkte tilflukt hos ham. De innledet et forhold, men Scotty endte likevel ikke opp med å hjelpe henne. Da både politiet og barnevernet kom på døren, innså Cherry at de måtte gjøre noe. Dersom Velma ble fjernet fra hjemmet, risikerte Cherry å miste Willa Dean. Hun orket ikke tanken på å bli fratatt enda et barn. For å overbevise familien om at Vera måtte dø, fortalte Cherry en siste løgn. Kjæresten til Mike Jr. hadde vært gravid, men endte opp med å miste barnet. Og Cherry hevdet at det var Velma som hadde forårsaket spontanaborten etter å ha sprayet huset med pepperspray. Nå var det på tide at familien hevnet seg på Vera.
Daniel og Nicole tok på seg oppdraget. Den 26. mars 2011 inviterte de med Vera ut på en spasertur. Vera fikk umiddelbart følelsen av at noe var galt. Hun tryglet om å få lov til å slippe, og spurte om Scotty kunne bli med. Til slutt presset Daniel en kjøkkenkniv mot ryggen hennes. Han gjorde det klart at Vera ikke hadde noe valg. Senere den kvelden ble Vera, Daniel og Nicole fanget opp av et overvåkningskamera. De ledet Vera forbi en skatepark og ned til jernbanesporene. 13 minutter senere ble Daniel og Nicole igjen fanget opp av kamera. Denne gangen uten Vera. Daniel og Nicole fortalte ulike historier om hva som hadde skjedd. Men da Vera ble funnet neste dag, var hun totalt ugjenkjennelig. Hun var dekket av kutt og stikkskader, og måtte til slutt identifiseres via tatoveringer på skulderen. Denne viste en teddybjørn med teksten «Willa Dean». Vera hadde blitt stukket utallige ganger i kroppen, armene, bena og i ansiktet. Hun hadde både nye og gamle bruddskader som aldri hadde blitt behandlet. Angrepet ble utført med en sløv kniv. Det hadde derfor vært utfordrende å kutte henne dypt nok. Daniel hadde forsøkt å skjære over strupen hennes, men heller ikke dette hadde vært nok til å drepe henne. Vera hadde vært i live gjennom hele angrepet, og pustet fremdeles da Daniel og Nicole etterlot henne på togskinnene. De hadde trolig håpet at toget ville knuse henne, men Vera hadde krøllet seg sammen og klart å rulle av skinnene. Vera skulle likevel ikke overleve natten. Hun døde til slutt av blodtap fra de utallige kuttene. Daniel og Nicole kastet kniven i en øl før de dro ut for å feire. De drakk seg fulle og skrøt høylytt om det brutale drapet. Det tok ikke lang tid før Vera ble funnet. Daniel og Nicole ble arrestert og siktet for drapet. Cherry nektet for at hun var involvert i drapet, og hun fraskrev seg all skyld. Cherry hevdet at det var Daniel som hadde bestemt seg for å drepe henne. Daniel og Nicole ble dømt i henholdsvis 40 og 23 års fengsel. Flere av de andre familiemedlemmene ble også koblet til drapet, og Zack ble dømt til å sone 4 år. Mange følte at hele familien hadde sluppet billig unna, men det var Cherry sin dom som vekket største reaksjoner. Selv om hun tilsynelatende hadde orkestrert alt sammen, endte hun opp med å sitte inne i kun 120 dager. Mange beskrev henne som en slags kvinnelig Charles Manson, og mente at hun hadde fått sine egne barn til å torturere Vera.
Det skulle likevel ikke ta lang tid før Cherry havnet i trøbbel igjen. I januar 2019 ble hun funnet skyldig i narkotikahandel, og ble dømt til å sone 40 måneder i fengsel. Vera hadde skrevet et siste brev til Willa Dean, som hun gjemte i favorittgenseren sin. Dette var et slags avskjedsbrev, som hintet om at Vera forsto at hun snart kom til å dø. Willa Dean ble adoptert av en ny familie, 1 uke etter at Vera ble drept. Adoptivfamilien fikk overlevert brevet, så Willa Dean en dag kunne lese den siste hilsen fra sin biologiske mor. Til tross for hyppige forsøk på å gjenvinne foreldreansvaret, ble Cherry nektet å treffe Willa Dean. Vi skriver Cherry Brooks inn i vår bok av syndere.
Dette er lyden av ovnsbakte kyllinglår med fullt anarki og sortert spinat.
Nei, du, vi går ikke på bordet, altså. Ned med foten. Jo. Gå på bordet. Da blir det helt bananas.
Middag er sammen. Høres godt ut. Med matkasse fra Godt Levert. Godkjent av livet.
Columbus presenterer «Hvis navlen fikk bestemme».
Hei, Gunnar.
Å, herre min hatt.
Her nede.
Jesus, jeg visste ikke at navlen min kunne snakke.
Å, jo da. Helt siden du fikk litt mage. Apropos mage.
Ja, ja.
Skal du ta bilen, hæ? I dag også?
Nei, skal. Jeg må.
Eller skal du bruke kroppen din? Hæ? Gå til bussen. Beveger deg litt.
Ja, ja, ja.
Så bra da. Kom igjen. Nå går vi.
Ok, så dette er going det.
Ikke sant? Going, liksom.
Men blir ikke du borte om jeg går for mye?
Ja, ja, det hadde jeg ikke tenkt på faktisk.
Du skapt for å bevege deg, så gå til bussen.
Trenger du påfyll av medisinene dine? Nå kan du få dem levert hjem på døren. Bestiller du på apotek1.no, får du rask levering og fri frakt. Logg deg inn på apotek1.no med bank-ID og bestill når det passer deg. Du kan også kjøpe andre varer samtidig og få fri frakt på hele handlekurven på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.